Pochází z Jablonce, studoval v Brně a v Olomouci už by chtěl zůstat. 31letý Pavel Kreisinger působí na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Dvě jeho knížky, o kterých si dnes budeme povídat, se dotýkají druhé světové války. Třetí, na které se podílel, by měla vyjít zanedlouho. Pavel Kreisinger bude v následující hodině hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný sváteční den vám od mikrofonu přeje Aleš Spurný.
Vítám ve studiu Českého rozhlasu Olomouc historika Pavla Kreisingera, který působí na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého a zabývá se 20. stoletím. Převážně tedy druhou světovou válkou. Dobrý den.
Přeji dobré dopoledne.
Co vás přivedlo ke studiu dějin a dějin 20. století konkrétně?
Dějepis mě bavil už v podstatě na základní škole. A když jsem přemýšlel, kam dál potom, na střední školu, já pocházím ze severních Čech, Jablonec nad Nisou, tam samozřejmě je důraz na průmysl, takže tam je střední průmyslová škola, strojní, v Železném Brodě, sklářská a takhle. Humanitním směrem se moc jít nikde nedalo, leda na gymnázium, takže jsem skončil na 4. gymnáziu. Bez mé nejoblíbenější předměty teda patřil dějepis a literatura samozřejmě, to spolu souvisí dost. Pak kroky vedly na Filozofickou fakultu do Brna. Tam jsem vystudoval jak bakalářské studium, tak navazující magisterské. Na doktorské jsem přišel tady do Olomouce a po získání velkého doktorátu už jsem tady zůstal teda na katedře.
Vy máte doktoráty jako... dva před jménem i za jménem.
To mám malý i velký, no oba jsem teda dělal tady. Důležitější dneska je ten větší.
A proč jste nedělal rovnou ten velký?
Velký jsem začal dělat 2011, skončil 2016 a malý jsem si udělal mezi tím v roce 2012.
Jaké bylo téma vaší disertace?
Název zní Češi a Slováci v Austrálii v první polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách.
Kolik Čechů a Slováků bylo v té Austrálii a kolik bojovalo v první a ve druhé světové válce?
Co se týče té krajanské komunity právě před první světovou válkou, tak bohužel nemáme přesná čísla, protože to byly v podstatě ještě občané Rakouska-Uherska, takže ty australské statistiky, ty celostátní cenzy, tak jak je oni mají pečlivě vedené, tak tam najdeme pouze jako obyvatele Rakouska-Uherska. Z toho my nejsme schopni vyseparovat Čechy, Slováky, Moravany, Slezany. Nicméně několik těch jednotlivců se zapojilo právě a přes australskou armádu se dostali, byla to taková složitá anabáze, nejdřív totiž byli uvrženi jakožto v podstatě příslušníci nepřátelského národa do internačního tábora. A tam byli pohromadě vlastně Češi a Němci, byly tam mezi nimi nějaké potyčky. Později ty Češi zase prostřednictvím svých zástupců se jim podařilo se z toho tábora vyreklamovat, nicméně podmínkou bylo teda, že vstoupí do armády. A jim se podařilo s australskou armádou dostat se do Evropy, a to konkrétně na Soluňskou frontu. A z té Soluňské fronty ta skupina nakonec doputovala do Francie a tam vstoupila už v roce 1918 do Československé legie ve Francii.
Jaká byla tedy ta cesta do Austrálie?
Ty první krajany, co se objevují v Austrálii, Češi a Slováci, na přelomu toho 19. a 20. století, jsou samozřejmě zpočátku lidé spíše dobrodružné povahy. Cestovatelé, lidé, kteří prostě byli do světa, procestovali třeba více zemí a nakonec se rozhodli právě usadit tam. Ta situace se nám potom mění za první republiky. V Austrálii je otevřen generální konzulát v Sydney, také řada honorárních konzulátů a máme přesná čísla podle australských celostátních cenzů. A na konci první republiky už ta krajanská komunita čítá nějakých 600 mužů a žen. To přistěhovalectví tam narůstá zejména v souvislosti se světovou hospodářskou krizí. Ale už třeba z východního Slovenska tam máme početnou krajanskou komunitu ve 20. letech.
To znamená, že ti lidé tam hledali vlastně možnost obživy, jakýsi blahobyt?
Přesně tak, ale museli si to tvrdě odpracovat.
Jak potom byli platni v těch válkách?
Co se týče druhé světové války, tak tam je třeba upozornit na to, že ta krajanská komunita zase v důsledku zejména Mnichova, mnichovských událostí a potom 15. března se nám rozrůstá zejména o židovskou emigraci, která míří teda i do Austrálie. A tam je to nějakých zase 300 až 400 lidí, k tomu těch 600, co tam bylo předtím, takže pak už tam máme nějakých 1000 Čechů a Slováků. Někteří z nich samozřejmě už měli třeba předtím to občanství, někteří o to usilovali a dostali ho třeba až po válce. Co se týče jejich zapojení do bojů druhé světové války, tak to bylo samozřejmě různé. Nicméně tady bych třeba upozornil na jednu takovou věc, že tam byla snaha právě generálního konzula, doktora Solanského, který v podstatě po 15. březnu nepodlehl tomu německému nátlaku a konzulát nevydal. Takže ho v podstatě zachránil pro Československo a tím tam máme tu kontinuitu a taky se dochovalo obrovská řada dokumentů a pramenů. On byl pak v neustálém styku vlastně s pozdější londýnskou exilovou vládou. Jedna z těch instrukcí byla uspořádat mezi krajanskou komunitou nábor do Československé armády ve Velké Británii, případně na Středním východě. protože po pádu Francie, po pádu Jugoslávie se v podstatě uzavřely ty cesty. Československý zahraniční odboj pod vedením Beneše se v podstatě potýká s problémy, kde sehnat nějaké nové brance. Takže se dělají nábory v zahraničí, kde jsou silné krajanské komunity. Třeba Kanada, Brazílie, kam byla vyslána speciální vojenská mise. Nicméně nejsou moc úspěšné. Jednou z těch zemí byla taky Austrálie.
A tam byli úspěšní jak při těch náborech?
Tam bohužel nebyli moc úspěšní, když je to zase otázka, když to srovnáme s tou Kanadou, kde byla celá vojenská mise pečlivě organizačně zajištěno, tak ta čísla nejsou špatná. Tam potom se dostáváme k tomu, že se přihlásilo zase třeba řada lidí, ale protože neprošli třeba lékařskou prohlídkou, nebo jejich věk už byl moc vysoký, nebyli v podstatě odvedeni. Případně dali třeba přednost australské armádě. Nicméně ta skupinka se nám zmenšila na nějakých 6-7 lidí a ta skutečně odplula s australskou armádou na střední východ a tam vstoupila do československé vojenské jednotky na středním východě. Co se týče australské armády, tak tam můj výzkum odhalil nějakých 140 Čechů a Slováků.
Těch 140 bojovalo teda na jakých frontách v rámci té australské armády?
Jsou to boje proti Japoncům v Singapuru a tak dále. Řada jich byla povolána do takzvaných pracovních jednotek. Měli sice normálně vojenskou hodnost, uniformu, ale místo pušky měli lopatu. Pracovali prostě v týlu ve vnitrozemí na nějakých opevňovacích pracích a podobně.
Proslavil se někdo z těch československých vojáků ve službách té australské armády?
Tady bych upozornil na jednoho padlého, a to byl vojín Josef František Kopanica, rodák teda z východního Slovenska, který v podstatě do Austrálie připlouvá už v průběhu první republiky se svojí rodinou, tam teda vyrůstá a později tedy v průběhu války narukuje dobrovolně do australské armády a podílí se teda na obraně Singapuru v rámci australské armády a jako další několik tisíc Australanů upadá do japonského zajetí. Prochází takzvanými japonskými koncentračními tábory, které samozřejmě si nikterak nezadali s těmi nacistickými. Můžeme říct, že ty podmínky tam byly opravdu otřesné, zejména co se týče stravy, a k tomu musíme zase připočíst různé tropické nemoci a tak podobně. Nakonec se dostává do jednoho zajateckého tábora v dnešní Malajzii, na hranici Malajzie a Indonésie, a tam pak absolvuje to, co známe zase tady z našich evropských dějin. Na konci války nechválně proslulé pochody smrti, kdy ty tábory jsou rušeny a zajatci místo toho, aby byli popraveni na místě, tak jsou prostě pochodem hnání a postupně umírají. K tomu Kopanicovi, přestože se dochovalo poměrně málo pramenů, tak jeho život nebo ta válečná anabáze se mě podařila zrekonstruovat poměrně dopodrobna. Tušíme, že to byl mladý muž velice houževnatý a silný, protože vydržel v nějaké poslední skupince, nějakých 20 přeživších, kteří ale pak všichni byli v podstatě na konci toho pochodu smrti, ty přeživší byli všichni postříleni.
Jak se hledá stopa lidí, kteří vlastně nebyli nějak slavní v rámci té armády, jak se hledá jejich stopa notabene v takhle vzdálené lokalitě u protinožců v Austrálii?
Těžko a náročně, no. Musí se postupovat po malých kručcích. Mají pečlivě vedené databáze těch veteránů a tak, takže tam se dá už vyhledávat i podle místa narození. Ty první kroky byly tady doma. Nicméně ten výzkum samozřejmě je potřeba udělat na místě, takže já jsem tam absolvoval měsíční pobyt v listopadu 2015. Pobýval jsem teda přímo 3 týdny v Canberře, kde jsem teda bádal převážně v australském národním archivu a také v australském válečném památníku, což je v podstatě obdoba našeho vojenského historického ústavu, který také má zase dílčí nějaké sbírky pramenů. A pak jsem ještě navštívil pobočku australského národního archivu v Sydney.
Co vás to vlastně napadlo zabývat se australským exilem? Kde byl ten impuls?
Tak ten impuls vzešel v podstatě od profesorů Trapla Millera, kteří objevili to téma a zpracovali to období 48 až 89, kde máme ty dvě velké exulantské nebo emigrační vlny, po únoru 48 a pak po srpnu 68. A kdy najednou ta krajanská komunita, která měla zhruba těch 1000 lidí na konci války, což je dobré podotknout, že většina těch lidí, co tam odešli po Mnichovu po 15. březnu, velmi dobře se tam průběhu války etablovali a na návrat do Československa pak už nepomýšleli po těch dlouhých 6 válečných letech. S výjimkou zase nějakých jednotlivců. Potom únoru 48 ta krajanská komunita se rozrůstá o další tisíce lidí a v danou chvíli třeba v 50. letech je to v podstatě druhá největší krajanská komunita Čechů a Slováků, exulantů zahraničí hned po Spojených státech amerických, co se týče těch nově příchozích.
Takže ta knížka hovoří tedy nejen o účasti Čechů a Slováků ve světových válkách, ale vlastně i o jejich životě v té Austrálii.
Přesně tak. První polovině 20. století.
Tenhle ten sváteční dnešní den leckdo využívá k tomu, aby třeba prchnul od studia a aby prchnul od práce a vyrazil někam do přírody, k rekreaci. Vy, když jste byl v té Austrálii, stihl jste si třeba zajít na pláž nebo využít to, po čem touží velká spousta lidí, kteří do Austrálie vlastně směřují?
O víkendu se dalo samozřejmě něco stihnout. Já jsem tam byl v listopadu, což je takové australské jaro, takže oceán byl ještě poměrně dost studený v té době.
A tu přírodu, kterou je Austrálie proslulá, tu jste stihnul navštívit?
Podařilo se mi absolvovat pár takových menších pěších výletů a jeden větší výlet do Národního parku Tindinbila, nedaleko Canberry. Je tam trošičku problém se dostat, protože veřejná doprava, autobusy, vlaky, tak jak známe tady z Evropy, tak tam nefunguje. Pak vidíte ty klokany v podstatě ve volné krajině, takže to zase je zážitek, za který člověk teda si rád připlatí, případně tam nechá něco ze svých našetřených úspor.
Tahle ta knížka, která vznikla tady na základě vaší disertace, je poměrně nová, ovšem není to vaše první knížka. Ta se věnuje brigádnímu generálovi Josefu Bartíkovi a vlastně sleduje podobné období. Brigádní generál Josef Bartík byl legionářem.
Rukoval do rakouské armády, rakousko-uherské armády, jako gymnaziální student, nedokončil maturitu a byl povolán. Upadnul do zajetí a ze zajateckého tábora se mu podařilo dostat se do vznikající československé legie v Itálii a byl zařazen do elitní jednotky průzkumníků. Tam utrpěl těžké zranění. Toho svým způsobem po návratu už do vzniklého Československa přeturčilo k tomu, že v armádě zůstal, ale byl přeřazen do kancelářské práce, a to do vojenského zpravodajství, které se taky formovalo. A dosáhl tam potom ve 30. letech značných úspěchů, kdy se stává v podstatě přednostou obranné sekce druhého oddělení hlavního štábu, což bylo tedy zpravodajské oddělení, a konkrétně on teda měl na starosti odhalování nepřátelských agentů na území Československa v těch 30. letech. To jsou roky 35 až 38 a šlo teda zejména o odhalování ať už teda nacistických německých špionů, tak zejména taky maďarských.
Jak se proměňovalo zacílení, ty úkoly těch zpravodajských služeb, kdy vlastně vznikly v té první republice a jak se proměňovalo jejich poslání v průběhu té meziválečné doby?
Zpravodajské oddělení Ministerstva národní obrany, později teda druhé oddělení hlavního štábu, celý hlavní štáb byl organizován, že jak víme, po francouzském vzoru, protože Francie tady měla vojenskou misi a pomáhla budovat tu československou armádu, tak to vzniká už takhle z kraje. Tam byla výhoda, že Československo mělo jednoho důstojníka, který už působil za Rakouska, Uherska v rámci zpravodajství vojenského. To byl pozdější generál Čeněk Haužvic, který v podstatě to pomáhal nějak vybudovat. Když to nějak zjednodušíme, tak ta 20. léta jsou hodně, co se týče zpravodajství, hodně zaměřená na ty získávání informací, zejména o Maďarsku teda. Protože, jak víme, Maďarsko, byly tam nějaké pokusy o restauraci monarchie. Tady v Československu byla dokonce mobilizace kvůli tomu ve 20. letech. S Maďarskem se sváděly také v těch letech 1919 tuhé boje v podstatě o území jižního Slovenska. Další výzvědná činnost byla proti Polsku. I tam to bylo zase známou sedmidenní válku o Těšínsko. Byť s Poláky tam byly ty vztahy mezi zpravodajskými službami, tou československou a polskou, druhé polské republiky, tak byly poměrně přátelské a docházelo tam později, zejména ve 30. letech, k výměně nějakých zpravodajských informací proti de facto tomu společnému nepříteli nacistickému Německu. Byť oficiálně zase na úrovni těch štábů, víme, že s Poláky kvůli tomu spornému území ty vztahy byly poměrně chladné a neměli jsme s Poláky v podstatě spojeneckou smlouvu, nebyla uzavřena na rozdíl od Francie, případně později Sovětského svazu.
To znamená, že než přišla hrozba od nacistického Německa, tak ten stát musel neustále obhajovat svoji existenci v té střední Evropě.
Přesně tak. Celá ta 20. leta jsou v podstatě ve znamení budování státu, a to nejen, že se postavila řada veřejných budov, ale zároveň se i skutečně ten stát musel vymezit vůči těm svým sousedům, takže skutečně ty boje o hranice tu byly, bylo potřeba hledat spojence, takže tu máme známou smlouvu Malá dohoda proti společnému nepříteli, proti Maďarsku, Československu, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, později Jugoslávie a Rumunsko. V podstatě sousední státy Maďarska.
S historikem Pavlem Kreisingrem, autorem knížky Brigádní generál Josef Bartík, zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje, si povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc o situaci v první republice před druhou světovou válkou. Československo se v té době opírá i o spolupráci se západní Evropou.
té době zejména s Francií, případně pak ta Malá dohoda.
Při vzniku republiky tam hrály Spojené státy.
Tam hrály velkou roli, samozřejmě osobnost Woodrowa Wilsona a zejména ta početná krajanská komunita, zejména v Chicagu, ale po první světové válce v podstatě Spojené státy dávají ruce od Evropy pryč a řeší si vlastní problémy. Samozřejmě hospodářská krize na ně dolehne, obzvlášť silně tam v Americe, jak víme, začíná v roce 29 ten černý pátek na burze, takže Spojené státy začínají v podstatě evropské události řešit až koncem 30. let, ale zejména pak je to ten jejich vstup do druhé světové války se datuje až rokem 41, jak víme, to známe, teda známý japonský útok na Pearl Harbor, a tady bych upozornil nejen právě Pearl Harbor, ale třeba i na ty britské kolonie, co se týče třeba britské Malajsko a Singapur.
Ono se často zmiňuje to, že Československá republika byla připravena se bránit pouze ve spolupráci s těmi svými spojenci, že ta linie obraná byla vystavena vlastně jenom na té severní straně. A mě zaujalo ve vaší knížce, že totéž se týkalo zpravodajství, že to československé zpravodajství vlastně bylo závislé na té kooperaci s tou Francií a s těmi západními mocnostmi.
Přesně tak, zejména teda s francouzskou zpravodajskou službou. V podstatě i v březnu 39 od ní přišla v podstatě ta první a závazná informace, že dojde k nějakému násilnému přepadení teda té druhé republiky, toho zbytku Československa. Pak tam byl ještě ten diskutovaný agent A54 Paul Timmel, který to v podstatě potvrdil, ale skutečně ta první informace a prověřená informace přišla od těch Francouzů. A úspěšná byla i spolupráce s britskou zpravodajskou službou MI6.
Jaké tedy byly osudy osobnosti, o které píšete, Josefa Bartíka, který se později stal brigádním generálem v těch zpravodajských službách s okupací?
Co se týče okupace, tak oni právě měli tu informaci, že dojde k tomu násilnému přepadení Československa, přestože teda Bartíkův nadřízený plukovník generálního štábu František Moravec o tom informoval druhou republikou vládu, tak v podstatě tam na to nikdo nebral zřetel, oni se tady zařídili po svém, využili tu nabídku britského důstojníka, který tady působil v Praze, Harolda Gibsona, MI6, a v neutrálním v podstatě letadle opustili 14. března Prahu a přistáli v Londýně. A tam v podstatě můžeme datovat počátek toho vojenského odboje.
On potom působil v Polsku, působil ve Francii. Jaký byl vlastně jeho úkol a jaký byl úkol těch českých zpravodajců v zahraničí, v tom exilu?
Co se týče toho Polska, tak tam byl vyslán v podstatě na krátkou zpravodajskou misi ještě v srpnu 39. před v podstatě přepadením Polska. Zase tam šlo nějakou výměnu těch zpravodajských informací a ani Čechoslováci asi nepředpokládali, by měli nějaké informace od svých zdrojů, nepředpokládali, že Polsko padne tak velmi rychle, že dojde k takzvanému čtvrtému dělení Polska a že Polsko bude teda okupováno nejen německou armádou, ale také rudou armádou, armádou Sovětského svazu.
No a potom tedy působil ve Francii, působil ve Velké Británii. Jaký byl ten úkol českých zpravodajců v tom zahraničí?
Těch úkolů byla celá řada. Jinak to bylo, co se týče třeba zejména Josefa Bartíka, tak ve Francii to bylo zase prověřování těch lidí, kteří se hlásili do československé armády ve Francii. Samozřejmě bylo tam riziko, že se tam přihlásí nějací skrytí agenti a někteří z nich byli dokonce odhaleni.
Josef Bartík se vrátil z té zahraniční mise do osvobozeného Československa s řadou vyznamenání a jak už to tak bývá, ale v průběhu těch následujících let spíše byl odklizen a následně i uvězněn.
Přesně tak, v takzvané Třetí republice byl pověřen nějakými novými úkoly budování v podstatě zpravodajství na ministerstvu vnitra. V podstatě ho tam dosadili i s podporou demokratických stran, měl tam být jakási pojistka proti tomu. Víme, že vlastně do Československa se nám nevrací exilová vláda z Londýna, ale je ustanovena nová, takzvaná košická vláda, známe košický vládní program. A tady je důležité upozornit na to, že v podstatě od roku 45 komunistická strana Československa ovládá ty silové rezorty, což bylo právě ministerstvo vnitra, ministr Václav Kopecký, a Bartík měl být jakousi pojistkou právě proti Kopeckému, měl mít na starosti to budování zpravodajství, nicméně tady je důležité upozornit na to, že on byl odstaven už v roce 46, právě byla tam proti němu učiněna nějaká intrika a ministr v podstatě ho z té funkce sesadil s tím, že ztratil jeho důvěru a v podstatě ho odvolal. Pak byl v rámci odvolacího kárného výboru v podstatě uklizen na takovou zase úřednickou činnost v armádě. A to definitivní ale zúčtování samozřejmě ze strany komunistů nemohlo nastat ještě v průběhu té Třetí republiky. K tomu došlo až po únoru 48. Konkrétně on teda začen, myslím, 8. nebo 9. března, takže jeden v podstatě z prvních a nakonec odsouzen na 5 let. Byl vězněn teda ještě mnohem díl, prošel si těmi nechvalně proslulými vězeňskými zařízeními jako Mírov nebo Leopoldov.
Mluvili jsme o brigádním generálovi Josefu Bartíkovi, který byl po roce 1948 uvězněn. Jak skončil?
Nakonec byl teda propuštěn, samozřejmě do armády se vrátit nemohl. Později pracoval jako zásobovač v ústavu péče o matku a dítě v Praze Podolí. Od 50. let opakovaně bojoval za svou rehabilitaci, což se mu teda podařilo nakonec v uvolněných 60. letech. V roce 65 byl vyšším vojenským soudem v Příbrami rehabilitován. Nicméně moc dlouho si to neužil. Umírá pak roku 68, ještě před srpnovou okupací. On byl ročník 1897, takže myslím, že přestože prožil ty dvě světové války, nějaké podlomené zdraví, ať už z té první světové války, kde on v podstatě ochrnutou nohu kulhal, tak potom podlomené zdraví z těch nechválně proslulých komunistických kriminálů, tak přesto myslím, že teda je vidět, že to byl člověk jaksi houževnatý a energický, protože se dožil vysokého věku.
A zemřel v té chvilce svobody, kterou prožívala tehdy Československá republika. Ještě před tou okupací, jak říkáte. Když se podíváme zpět na to 20. století, tak třeba i na osobnosti Josefa Bartíka vidíme, jak to byla doba velice, velice dynamická, jak se tam střídala různá období. Jednou přišla sovětská armáda nás osvobodit, po druhé okupovat. My už teďka žijeme vlastně 70 let v tom období míru. Od druhé světové války vlastně tady je ve střední Evropě, pokud se nebudeme dívat na Balkán, na tamní občanské války, tak tady žijeme v tom období míru, které je nebývalé. Naprosto v dějinách, pokud se podíváme zpět.
To říkáte naprosto správně, no. Myslím, že za to vděčíme v podstatě tomu mnohdy řadou občanů kritizovanému projektu, který se jmenuje Evropská unie. A to, že dneska v podstatě tady nejsou žádné spory o hranice a podobné věci, že máme nějaký šengenský prostor a můžeme v podstatě po Evropě volně cestovat, tak to k tomu zkrátka patří.
Tahle ta cesta k zajištění míru, jakási institucionalizace těch mezinárodních vztahů, tak ta se právě budovala od té druhé světové války, ovšem na nějaký čas to skončilo tou válkou studenou.
Studená válka přesně tak, ale v podstatě Evropy tolik se studená válka nedotkla. Víme, že poměřování těch sil docházelo zase spíše v souvislosti s dekolonizací, třeba v Ázii, to je ta známá válka ve Vietnamu, zejména teda ta druhá vietnamská válka, případně korejská válka, to kolbiště, když použiju tu terminologii středověkou, se nám skutečně přesouvá z té Evropy nám. Pak je tu karibská krize v letech 60. Takže ta Evropa je skutečně stranou, i když máme tu první berlínskou krizi, druhou berlínskou krizi, takže k tomu poměřování se dochází, ale už jiným způsobem. Takže ten termín, myslím, válka studená je na místě.
O druhé světové válce pojednávané v knihách Pavla Kreisingera si s ním povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Na jakou vaši další knížku se můžeme těšit?
Dokončuji rukopis kolektivní monografie, která se týká gestapa v protektorátu. Snažíme se představit s kolegy z Brna, ale i s kolegy z Prahy, představit tu problematiku gestapa novým způsobem a snažíme se v podstatě rekonstruovat osudy těch jeho představitelů na našem území a zejména těch poválečné osudy, které byly neméně v podstatě zajímavé, jak ty válečné. Je to v podstatě, dalo by se říct, pohled na československý domácí odboj optikou v podstatě druhé strany. V souladu s těmi aktuálními trendy v historickém bádání, nějaký výzkum pachatelů, válečných zločinců a tak dále.
Vy v Olomouci žijete 3 roky?
Přesně tak, 2015. Se přestěhoval.
Máte možnost srovnání, žil jste už v jiných městech, jaké je to místo pro život?
Pro život myslím výborné. Můžu srovnávat ať už se severními Čechami, s Jabloncem nad Nisou, pak jsem studoval tady v Brně 5 let a zhruba nějakých necelých 5 let bydlel a pracoval v Praze a nakonec jsem tady v Olomouci a doufám, že už natrvalo a jsem tady rád. Já říkám vždycky, že Olomouc je taková malá Praha, že má všechny ty výhody Prahy a zároveň nemá tolik těch jejich nevýhod. Je tady dostatek kulturního vyžití, dostatek sportu, dostatek obchodu. Má člověk na co si vzpomene a zároveň je tu ten větší klid. Olomouc není zatím, můžeme být rádi, že není zavalená turisty, tak jako Praha, kde tam začíná na jaře turistická sezóna a v podstatě nikdy neskončí, protože pak už je tam zima, Vánoce, takže tam v Praze tak možná leden, únor, tam to je bez turistů, ale pak už to centrum je v podstatě zaplaveno a samozřejmě ta doprava Praze je velmi problematická. I dostat se z jednoho místa Prahy na druhé. Tady na Olomouci se mi líbí, že tady se všude dostanu pěšky.
Jaké je to místo k historickému bádání?
K historickému bádání poměrně přátelské. Máme tady výhodu, že tady je nejen státní okresní archiv olomoucký. Státní okresní archiv najdeme v podstatě v každém okresním městě. Ale máme tu i pobočku Zemského archivu Opava. Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc. A ta zejména, co se týče třeba války, tak je tu důležitý fond mimořádný lidový soud Olomouc. V podstatě trestání válečných zločinců a kolaborantů na regionální úrovni probíhalo tady v Olomouci a je z toho obrovská v podstatě pramena materie, velké množství kartonů a soudních spisů. To je ještě velká výzva tady pro historiky do budoucna tuhle tématiku zpracovat. Tady bych upozornil, že třeba v Olomouci bylo já nevím, od listopadu 45 až do v podstatě do roku 48 popravena řada lidí, zejména i teda příslušníků gestapa, a to nejen dopadených, a to nejen olomouckého gestapa, ale i třeba gestapa, měli jsme tu nějaké gestapáky ze Šumperka, z Přerova, z Opavy. A ta poslední poprava proběhla v rámci mimořádného lidového soudu 31.12.1948. A to byl vedoucí gestapa z Přerova, Karl Streit, který byl vypátrán v podstatě v Rumunsku v jednom zajateckém informačním táboře a ta jeho identita byla odhalena. Byl teda později přeposláncem do Olomouce. Tady byl krátce vyslýchán, protože už končila v podstatě platnost těch retribučních dekretů, tak byl odsouzen poměrně narychlo, protože muselo se to stihnout do konce roku 48, takže v jeho případě teda to byl takový rychlý proces a ta poprava proběhla i na 30.12. na Silvestra 48. Bohužel u té rychlého procesu ten spis je hodně tenký, soudní senát se v některých těchto případech, kdy je už tlačil čas, tak se rozhodoval podle toho. Samozřejmě tam byly nějaké objektivní momenty, za kterého bylo možno popravit, že byl vedoucí gestapa, příslušník SS a tak dále, nějaký podíl na potlačení přerovského povstání, takže něco tam šlo najít, ale už se nezabývali tím, zrovna tady v tomto případě, už se nezabývali tím, aby prošetřili celou tu jeho válečnou anabázi.
A o tom se dočteme ve vaší nové knížce?
Částečně taky. Já bych upozornil ještě na případ, co se nám podařilo zjistit, což je úplně poslední popravený příslušník gestapa na území Československa. On byl totiž vypátrán v Sovětském svazu. Dostává se do Československa až v 50. letech. A tehdy už nám samozřejmě ty retribuční dekrety neplatí. Mimořádný lidový soud Olomouc už neexistuje a on je teda souzen v podstatě tady okresním soudem v Olomouci. Je teda odsouzen k trestu smrti, ale v Olomouci v té době už se nepopravovalo. Poslední v podstatě poprava v Olomouci provedená je 6.6.1952. To byla kombinace vraždy, znásilnění a loupeže. A od té doby už se zde nepopravovalo. Takže ten Josef Hikar je mladší, který působil u gestapa v Olomouci, ale taky v Přerově, tak byl nakonec popraven v březnu 53 v Praze. Odsouzen v Olomouci 52 a v Praze na Pankráci popraven oběšením. A to je z největší pravděpodobnosti, aspoň neobjevili jsme žádného jiného poslední popravený příslušník gestapa na území Československa. Později ještě proběhly na území Československa soudy třeba před státním soudem v Praze s jinými příslušníky gestapa a i když ti lidé byli odsouzeni k trestu smrti, tak ale nebyli tady popraveni.
O tom třeba zase někdy příště. Děkujeme dnešnímu hostovi ve studiu Pavlu Kreisingrovi za rozhovor. Hezký zbytek svátečního dne a někdy třeba zase naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a naslyšenou někdy příště.
A naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.